амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учирын талаар бид хамгийн агуу их мэдлийн гэрэл дор ярилцсаар нэлээд хідэн сар болж байна. Энд олж мэдсэнээр тэрхүү агуу их мэдлэлтэн нь хэзээж дэлхийн ертөнциос гарч үзээгүй, ертөнцийн өөр нэгэн газар ч очиж үзээгүй хүн биш гэдгийг ойлгосон. Энгийн нэг хүн бидэнд дэлхийн ертөнцийн эсвэл түүний тогтолцооны талаар тайлбарлаа өгч чадахгүй бөгөөд мөн бид яагаад энэ дэлхий дээр байгаа талаар тайлбарлах мэдлэг ойлголч байхгүй юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг ийм тохиолдолд хүн бүрт хэрэгтэй нэгэн бол дэлхийн ертөнциос гарч тэнгэр эргэсээс цааш нэвтлэх чадвартай, бүр цаашлаад үхлийн заагийг хүртэл давж чадах чадвартай нэг юм. Яг ийм нэгэн ганц л байдаг. Энэ нь Мухаммед эсвэл Буддаач биш. Учир нь тэд эгэл хүмүүс бол үхэж газар торшуулгдсан. Харин тэр сурын ганц нэгэн бол зуун зууны туршид түүхэнд шүүмжлэгчдэд, эрдэмтдэд тэрээр үхлийн загийг эвдгэн гарч чадсан гэдгийг баталж чадсан юм а. Цор ганц энэ хүн бол Назарын Есүс. Түүний амьдралыг судлаад магадгүй энэ тохиолдолд түүнийг Наполеон биш, харин өөрийгөө бурхны хүү гэх галзуу солиотой нэгэн гэж үзэж болох юм л да. Гэвч түүний амьдрал өөрийгөө өргөмжилсөн зүй бол солиотой байдлаа хизээш нийцдэггүй. Үнэн дээр түүний амьдрал бол бидний ихэнх хүмүүсийн дэлхий дээр харж болох үлгэр жишээ авч болох хамгийн тэнцвэртэй амьдрал. Магадгүй бид түүнийг өөр бас нэг ходолч гэж хэлж болно. Гэтэл тэрээр гүн ухаантнууд, шашны номлогч нарын хувьд дэлхийн ертөнц дээр байсан хамгийн агуу ёс суртахууныг заагч, багш хэмээн хэлэгддэг. Тиймээс ч дэлхийн дээр хамгийн агуу ёс суртахууныг номлогч, багш өөрийн номлолын хамгийн чухал хэсэг буюу өөрийн жинхэнэ мөн чанарын байдлын талаар худлаа хэлнэ гэдэг нь авцалтайгүй зүйл юм аа. Түүнийг ходолч нэгэн хэмээн хэлж болох ч түүний бусад бүх зүйлс нь үнэн. Мөн түүнийг бид зүгээр нэг үлгэр домог гэж хэлж болно. Магадгүй энэ түүнийг нас барсны дараа гарсан үлгэр домогийн яриа гэж болно л доо. Гэвч тэр үед ийм домог үүсэх үндэслэл байгаагүй. Ягаад гэвэл тэнд түүнийг хүрээлсэн олон хүн байсан төдийгүй тэд түүнийг, түүний нас барахыг, түүнийг үхлээс дахин амьлахыг харсан нүдэн гэрчүүд юм. Бүр цаашлаад тэд түүний амьдралын талаарх баримтыг бичигдэж байх үед ч байж л байсан. Ийм ч учраас үлгэр домог үүсэх гарах үндэслэлгүй. Мөн тэдгэр хүмүүсийн тэнд байсан нь бичигдсэн зүйлийг батлах үндэслэл болох юм. Үүнээс үндэслээд бид тэр бол дэлхийн ертөнцийг бүтээгч нэгний хүү гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байна. Учир нь тэр өөрийн сонгосон үедээ дэлхийгээс явж, ирж бас үхчих чадах нэгэн. Бид түүний амьдралын утга учир зорилгыг өөрийнх нь тайлбарласнаар сонссор байна. Тэрээр махан биеэс төрсөн махан бие болоо хэмээсэн үгээр эхлүүлж байна. Энэ үгийн утга нь бид төрхтөө өөрсдөө эзэгхээс өвлөн авсан буюу богнохон бүтээгдсэн амьдрал төрдөг гэсэн утгатай. Бидэнд байгаа зүйл ингээл боллоо. Тэгээд энэ бүхэн нэг л өдөр дуусна, зүгээр л дуусна гэсэн үг. Энэ бүх амьдрал 70 эсвэл 100 жилийн дараа дуусах болно. Есүс хэлэхдээ та нар үүнд итгэхгүй, тэд үүнд итгэхгүй гэсэн байдаг. Түүний хэлсэнчлэн мэдээж бид итгэдэггүй. Сэдэд ч нэгэн хүнийг оршуулж байхдаа мэдээж энэ биеинд минь мөнгө амьдрал байгаа гэж бодсоор л байдаг. Бид тийм шашин шүтлэгтэй биш. Тэмдэж диважин байдаг гэдэгт итгэдэггүй. Гэсэн ч дотроос мөн ямар нэгэн зүйл одоогийн амьдралаас илүү дээр зүйл байгаа гэдэгт итгүүлж байдаг. Мэдээж хүн бүрийн хийдэг зүйл юу вэ гэвэл бид одоогийн байгаа амьдралаа сайжруулж төгс төгөлдөр төвшөнд буюу өөрсдөд зориулагдсан гэхтэр амьдрал руу аваачхыг оролдож байдаг. Түгэрс барахгүй. Өөрсдөө зориулагдсан гэхтэр амьдралыг маш өндөр төвшний амьдрал гэж мэдэрч байдаг. Тухайлбал бид өөрсдийгөө бүрэн төгс, үргэлжилсэн ад жаргалтай амьдралаар амьдрах зориулагдсан бүтээгдсэн гэдэгт итгэдэг гэсэн үг юм. Бид хаач юусэн үргэлж аз жаргалд хүрэхийг эрмэлзэж байдаг. Тиймээс ч хүмүүсийг, эд зүйлсийг, боломжийг эсвэл юу ч хамаагүй ашиглан гайхалтай доктурт амглан тайван байдал, баяр баясгал, сэтгэл хөдлөм зүйлсийн нэгдэл болох бидний аз жаргал гэж нэрлэдэг тэр зүйлийг бий болгохыг оролддог. Хэдий тийм ч бид үргэлж гар түрээд алга болох савангийн хөөс айдл урам мугсан байдлаар үлддэг. Тэгтэл өөрийгөө хамгийн чухал хүн байгаар төрсөн хэмээн үздэг. Өөрөөр хэлбэл Эний ертөнцийн дээр зөрж өнгөрсөн хүн болгонд анзаарахдаар бүтээгдсэн гэж боддог. Бид өөрсдөө мөн ямар ч аргаар хамаагүй босдод анзаарахдуулах гэж хичээж байдаг. Тэгээд эннээсээ хөвчлэн урам хугаралтыг мэдэрнэ. Зарим талаараа бид бүтээгдсэн шигэн хангалттай хайр, анхаарал халамж авч чадахгүй байх гэж боддог. Аюулгүй байдлын хувьд шаг ажиллах. Доктортой байдал, санхүү, эдийн засгийн аюулгүй байдал байхаар бүтээгдсэн хэмээн итгэдэг. Гэсэн хэдий ч ямар их зүйлийг золиослон байж өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангадаг билээ дээ бид. Хизээш өөрсдийн боддог шиг эсвэл жаахан байхдаа авиждаг байсан шигэ аюулгүй байдлыг бид мэдэрч чаддаггүй шүү дээ. Есүсийн хэлсэнчлэн хэрвээ чи өөрийн хүрээлж байгаа амьдралаасаа өөрийн төсөөлдөг тийм амьдралыг хүсэж байх юм бол чи мангас болж хувирах болно. Та анзаарч байна уу? Бидний ихэнх нь ийм болж хувираад түүнчлэн ихэнх маань гэр бүлээ захиргаадж анхаарлаа хантуулахгүй болсон. Энэнээс болж ирчүүдийн хувьд эхнэрийнхээ хүүхдүүдийнхээ хувьд мангас болон хувирч байгаа. Бас бидний дийлэнх нь өөрсдийн бизнестээ илүү хэдэн төгрөг олох гэж ажилчтай эрхшээлтэн оруулж өөрсдийгөө ховдөг шунхаа мангас болгосоор байна. Тэд аз жаргалыг ямар ч үнээр хамаагүй олж явахаар ирж хайж байгаа нь ийхүү мангас болгож байгаа. Бид найз нөхөддөө мангас болж бусдыг ашиглан бусдаас лавах сонирхолтой болсон. Есүс таныг энэ бүхнийг хайхтаа буруу зүйл рүү хандаад байна гэж хэлсэн. Харин та тэр бүх зүйл зориулагдсан бүтээгдсэн. Таны эргэн тойронд байгаа зүйлс болох тэр мөнгө төгрөг үнэндээ үн цэнэгүй зүйлс. Эцэс тэр онгоц зав машин зэрэг эд зүйлс бүгд л зэвэрч дуусах болно шүү. Бас таны эргэн тойрондох зусварч бэлдүүлчд хүртэл насварна. Та яг Бинг Кросби шиг хаягдсан хоцорно. Эцэст нь бүх зүйлс үгүй болно. Та тэр бүх зүйлсийн төлөө бүтээгдсэн гэдэг нь зөв. Гэвч та тэдгээрийн бүтээсэн нэгнээс тэр зүйлүүдийг авахар бүтээгдсэн гэдгээ мартчихлахгүй. Танд тэр бүх зүйлсийг өгсөн нэг нь ертөнцийг бүтээгч юм. Тэр л танд амь амьдралыг өгсөн. Учир нь тэр таны төлөө жинхэнэ хайр энерлийг үзүүлдэг. Гэвч үнэнтэн та энэ бүгдийг үл тоон өөр бусад хүмүүсээс авахыг оролдож байна. Та энэ дэлхийд дээр бурхан байхгүй гэж бодох үед яг дээр дурдсантай ижил зүйл болдог. Та буруу хүмүүсээс буруу зүйлсийг авахар оролдсоор л дуусна. Есүсийн хэлснээр энэ бол таны л хийж байгаа зүйлс юм. Үнэндээ та өгөрөө аль эдийн тань зориулж бүтээгдсэн амьдралыг өөрчлөх гэж оролддог. Гэтэ энийг хийх нь танд боломжгүй. Таны хувьд сэтгэл ханамж авах гэж байгаа зүйл бол хэдийн бүтээгдсэн тэрхүү богинохон амьдралаас биш. Харин нүдэнд үл үзэгдэх мөнгөн амьдралаас авахд оршдог. Есүс хэлэхдээ чи буруу газар л хайгаад байна гэдэг. Жишээ нь тэр 5 бор шувууг 2 хэн асаараар худалдаггүй гэж юу гэсэн юм. Хэрвээ танд Библи байгаа бол та энийг Шинэ гэрээний сүл хийсгээс буюу Лук номын 12 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлийг уншаад үзээрэй. Есүс хэлэхдээ 5 бор шувууг 2 хэн асаараар худалдаггүй гэж юу хэмээсэн эдийч тэдний нэг нь ч Бурханы өмнө мартагдахгүй гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг ч бор шувуу газарт унаж мартагдахгүй. Энэ бүхнийг бүтээгч тэр маш сайн мэдж байгаа гэсэн үг. Хэрэг ухаалаг захим хэрэгсэл Английн нэгдсэн ванд улс эсвэл Америкийн нэгдсэн улсын хүн нэг бүрийг бүртгэх чадвартай бол дэлхийн ертөнцийг бүтээгч тэр эннийс илүү агуу байх нь эргэлзээгүй. Тэрээр бор шувуу бүрийг харах чадвартай. 5 бор шувууг 2 хэн асаараар худалдаггүй гэж юу? Тийм ээ. Тэдний нэг нь ч бурханы юм мартагдахгүй гэж. Үнэн дээр толгой дээрх бүх үс чинь хүртэл тоологдсон шүү дээ. Түүний хэлснээр үнэн дээр толгой дээрх бүх үс чинь тоологдсон. Бүү ээ. Та нар үе олон бор шуунаас ч ирэх юм үнтэй. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн хэлснээр Бурханыг бодож өөрийн дараг хамтран ажиллахсад үр хүүхдүүд эцэг их багш шавь нарынхаа нүдэнд чухал гэсэн сэтгэгдэл үлдээх гэж оролдохоо зогсоо гэсэн үг юм. Энэ тоглоом маань зогсоо. Энэ тоглоомоор тоглохоо одоо болов. Тэдний чухал байдал нь тэднийг нас аврахад үгүй болно. А гэвч таны бурхан, таныг бүтээгч, таны толгой дээрх үсийг хүртэл тоолсон. Таны ховын үс чинь ч үүнийг хийж чадахгүй. За ингээ бүтээгч эцэг маань бидний талаар юу гэж боддог талаар дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлэн ярилцъя. Та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарэг бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.